Jazz Club.
Tri sata i jedan minut, dobro vam večer i dobrodošli u Jazz Klub Beograda 202. U večerašnjem Jazz Klubu ćemo se baviti dobitnicima nagrade Grammy u pravcima vezanim za jazz muziku, pa ćemo potom slušati snimke sa jednog od sjajnih domaćih albuma koje treba imati u diskoteci, ako uspete ga nabavite, jer je jako redak i prilično je teško nabaviti ga. Reč je o jazz orkestru Radio Televizije Beograd i duplom albumu u kompilaciji snimaka nastalih u periodu od 1948. do 1978. godine. Potom ćemo se baviti nekim novim izdanjima i najaviti neke goste za jedno od sledećih emisija. U svakom slučaju, prvo se bavimo Grammy nagradama koje su dodeljene početkom godine za dostignuće u prethodnoj 2017. godini. Znate da jazz časopis Downbeat pravi te godišnje izbore i izbore da u raznim kategorijama. A Grammy nagrade su nešto drugčije, ima mnogo manje kategorija i možda su zbog toga i zanimljivije. U svakom slučaju, u konkurenciji za najbolji veliki jazz sastav i album koji je objavio su ove godine bili John Beasley sa albumom Monk Extra Volume 2, Alan Ferber Big Band sa albumom Jigsaw, Christian McBride Big Band sa albumom Bring It In, Vince Mendoza i zapadno-nemački orkestar zapadno-nemačkog radija iz Kelna, album Homecoming, i čak Oven i Jazz Surge, Whispers on the Wind album. Pobednik je bio, po glasovima kritičara, Christian McBride i Big Band sa albumom Bringin' It. Sa tog albuma slušamo kompoziciju Sahara McCoy Tynera, Christian McBride Big Band. Thank you. bila ovo kompozicija McCoy Tynera Sahara sa albuma Bringing In Christian McBride Big Banda, dobitnika Gremija za najbolji album velikog jazz sastava. U konkurenciji za najbolji jazz instrumentalni album bili su Bill Charlotte Trio Uptown Downtime, Billy Childs Rebirth, Joy DeFrancesco and the People Project Freedom, Fred Hersch Open Book i Chris Potter The Dreamer is the Dream. Dobitnik Gremija u toj kategoriji bio je Billy Childs, pijanista sa svojim albumom Rebirth. Slušamo Billy Childsa uz alt saksofonistu i sopran saksofonistu Steve Wilsona, basistu Hansa Glavišniga i Erika Harlanda za bubnjevima, kompozicija The Starry Night s albuma Rebirth. We'll be right back. bio ovo pijanista Billy Childs, kompozicija The Starry Night sa njegovog albuma Rebirth, koji je dobio nagradu Grammy u oblasti najbolji jazz instrumentalni album. Za najbolji jazz vokal album su konkurisali The Baylor Project sa albumom The Journey, Jazmaya Horn sa albumom Social Call, Raoul Midon, Badass and Blind, Randy Porter Trio sa Nancy King Porter, Porter Plays Porter album i Cecil McLaurin Salvant, Dreams and Daggers. Cecil McLaurin je i dobila Grammy za najbolji jazz vokalni album. S albuma Dreams and Daggers slušamo kompoziciju Somehow I Never Could Believe. Cecil McLaurin Salvant.
Folks should try to find a way to get along together, a way to make the world a singing happy place, full of laughter and kind words and friendliness on everybody's face. But somehow in the world that I grew up in, the streets were dark away all hope of happiness. When I was a girl, I remember I used to dream about a party dress to wear. But I never had a party dress, and I guess my dreams got lost somewhere.
No one seemed to care.
But when I grew up, I said I'll make it, for I believed there'd be a lucky star. Fairy tales I read, Eden always said, I know I'll find a fairy prince to love me. So I went wandering down the pavements of New York, through the subway's roaring tunnels underground, hoping I would discover some wonderful lover. Frank was the one that I found. That we were married, I took a flower from my bouquet and I pressed it in a book and put the book away. Sometimes now I go and take a look. The flowers dry, the perfume's gone, the petals all turned gray. Oh, dream of love. Should love turn? Came. Their little arms made a ring around a rosy about me. Yet, as they grew older, they too seemed to grow away. Until even Willie, my little boy, Willie, seems he can get along without me. I don't know. It looks like something awful happens in the kitchens where women wash their dishes. Days turn to months, months turn to years. The greasy soap suds drown our wishes. All dull and gray. Thank you very much. That's...
Bila ovo Cecil McLaurin Salvant, Somehow I Never Could Believe, kompozicija Kurta Vajla i Langstona Hughesa sa njenog albuma Dreams and Daggers, koji je dobio Grammy nagradu u kategoriji najbolji jazz vokal album. Za najbolji improvizovani jazz solo u konkurenciji su bili Sara Caswell, solo u kompoziciji Can't Remember Why s albuma Whispers on the Wind, Chuck Owena i grupe The Jazz Surge, zatim Billy Childs, solo u kompoziciji Dance of Shiva sa albuma Rebirth, Fred Hirsch, solo u kompoziciji Whisper Not sa albuma Open Book, zatim John McLaughlin, solo u kompoziciji Miles Beyond sa albuma Live at Ronnie Scott's, i Chris Potter solo u kompoziciji i Limba s albuma The Dreamer is the Dream. Grammy nagrada je otišla u ruke Johna McLaughlina za njegovu solo u kompoziciji Miles Beyond Milesa Davisa, snimljena uživo u klubu Ronnie Scott i objavljena na albumu John McLaughlin and the Four Dimension Live at Ronnie Scott's. Slušamo kompoziciju Miles Beyond.
I'm going to go to the hospital. Giambappe.
Bio ovo John McLaughlin, kompozicija Miles Beyond, snimljena u živo Ronnie Scottovom klubu i objavljena na albumu Live at Ronnie Scott's. John McLaughlin and the Four Dimension, a Four Dimension su u stvari klavijaturista i bubnjar Gary Husband, basista Etienne Bape i bubnjar, a po potrebi i vokalista Ranjit Barot. U kategoriji najbolja instrumentalna kompozicija takmičili su se Alkaline, Pascal Lebeuf, zatim Horos 3, Vince Mendoza, Home Free for Pete Joe, Nate Smith, Three Revolutions, Arturo Farrell i Chucho Valdez i Warped Cowboy Chuck Owen. Dobitnici su Arturo Farrell i Chucho Valdez za kompoziciju Three Revolutions sa njihovog albuma Familia uz saradnju Afro Latin Orkestra. Inače, album je posvećen Chicu O'Farrillu i Bebo Valdezu, znači članovima familije Artura O'Farrilla i Chucho Valdeza, a mi ćemo čuti naravno pobedničku kompoziciju sa ovog albuma Three Revolutions, inače autor je Arturo O'Farrill. dvojica pijanista Arturo Farrell i Chucho Valdez i kompozicija Three Revolutions sa njihovog albuma Familia, dobitnici Gremija u kategoriji najbolja instrumentalna kompozicija. Za kraj smo ostavili kategoriju najbolji latino jazz album. U konkurenciji bili Antonio Adolfo Hibrido, From Rio to Wayne Shorter, Jane Bunnett i Makeke Odara, Arad Cohen i Marcelo Gonzalez, The Music of Moacir Santos, i Miguel Zenon Tipico i Pablo Ziegler Trio Jazz Tango. Ovi posljednji su i dobitnici Gremija za najbolji latino jazz album, dakle Pablo Ziegler i Jazz Tango. U triju pored pijaniste Pabla Zieglera su i njegovi saradnici Argentinci koji žive u Americi. To su majstor bandoneona Hector Del Curto i gitarista Claudio Ragazzi. Slušamo čuvenu kompoziciju Astora Piazzolle, Liber Tango u njihovoj verziji i time se ujedno i opraštamo od vas za ovu sredu. Naredne srede sredi ono dalje što sam najavio, dakle noviteti i Big Band Radio Televizije Srbije. A vas pozdravljaju Ivana Milutinović, Miloš Jović i Saša Markićević, za koji minut sledi jedna nova emisija na talasima Beograda 202, a o čemu se radi čućete za 6,5 minuta. Thank you.